لينسي برنامجهم الخاص بهم على إكسبريس إف إم. النصائح اللي تهم الحياة اليومية الزوجية والعائلية وكل المعلومات اللي في علاقة بالصحة النسائية عالم الموضة ولي ديرنيغ توندونس. كل نهار أحد من العاشرة لنص النهار مع ريم لانجليز على إكسبريس إف إم. بارول دو فام برنامج لينسي أما مش كان لينسي.
إكسبريسو ويكند.
رجعني لكم مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص كيف العادة يجوا بحضرنا الضيوف متاعنا. لكن المرة هذه باش نحكيوا على موضوع مهم برشا بالنسبة للسيارات والأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا سورتو أنه اليوم مهم برشا أنه نحكيوا على مسرح مختلف على اللي نشوفه فيه مسرح نشوفوه دونك في العالم موجود بتوندونس كبيرة برشا وعنده تاريخ كبير برشا بتنحكيو على الكوميدي ميوزيكال. دونك مهم برشا نحكيو على الموضوع هذا كيفاش يأثر على الصغيرات كيفاش انه اليوم يحسن السلوك متاعهم الابداع الخيال واهم حاجة الحقيقة في السنوات الاخيرة انهم يبعدوا على على السمارت فون والتابلت وهذا الكل اللي الحقيقة مهم انه نحكيه فيه هذا الكل. بحثينا مدام إيناس هنانة سيناريست برودكتريس دونك باش نحكيه معها زيادة على الكوميدي ميوزيكال متاحة والعرض متاحة اللي الحقيقة حاجة مهمة انه نشوفوها للصغيرات متاحة. لكن قبل هذا خرحبوا مدام إيناس صباح نور.
صباح الخير يعيشك على الانفيتاسيون مشي وسيمة شو غافي داتر بارمي فو كيما كل مرة الحق سي اون اكسيبسيون داتر لا اي دو بارتاجي لي نوفوتي اللي موجودين في تونس
ان شاء الله. ان شاء الله باهي خلينا نبداو باهم حاجة توا الصغير كيفاش الكوميدي ميوزيكال التعاونوا في الشخصيه نتاعو معناتها سواء اللي موجودين معناتها سور سين ولا زيد اللي يتفرجوا بالتجربه نتاعك.
En fait, chaque spectacle artistique, il y a une ampleur quel que soit adulte ou un enfant. En fait, on est projeté dans le monde de la scène. On a envie d'être, de représenter le héros qui est sur la scène. Donc, ça va robuster et initier l'imagination. Ou elle, ça va nous projeter sur l'histoire qui est proposée par donc le metteur en scène ou elle l'ibar li ou elle l'hikam li habbi waslhomna. D'ailleurs, le premier spectacle qui a mené barcha aulié jebou nazrarhom ou qalouna rana nhabou qaydouhom bach yoli yamlou qaydouhom dans un club bach yoli yamlou la comédie musicale quelle que soit qui est écrite bien sûr plus tard. Donc ça fait énormément plaisir et c'est plus ou moins l'hadaf, l'objectif. Le public dans le monde artistique comme on l'aperçoit. Et ça a donné, effectivement, on va dire plutôt, ça va donner plus tard des générations en futur.
وعلاش تجيك اللحظة متاع الصغير كي يتفرج في 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 صغير واحد اخر سورسين تجي معناتها الفكره انه يحب يكون زاد في الشخصيه هذيك حب يكون في بلاصه الصغير هذا معناتها شنو السر في هذا؟
هو السر كيفاش تمثل مثلا السين نتاعك شنو تعطيها هي الشخصيه كيفاش تمثلها يعني كومون سانكارن دون سو بيرسوناج كيما تتفرج في فيلم اللي قلت حكيت عليه دي تابلات ولا احنا اون لايف on représente des personnages bon par rapport à notre comédie musicale les merveilles de Disney on représente les personnages emblématiques de Disney يعني من تاو مثلا في البريزونطاسيون هذيا زدنا دي بيرسوناج كي سون امبورطون كي سون توندونس تيل كو فايانا دونك سي اون جون في تعيش في جزيره tout est dans la verdure c'est un paysage exotique aussi la princesse Elsa où tous les enfants adorent la princesse sirène la petite sirène qui est donc ena kbira ma nsawarch rouhi ma nhabch nkoun a scène où je représente ce genre de personnage pour les garçons khatri ma taqfch kan ala la jante féminine il y a même les incontournables héros de Disney chez ce moment les Star Wars donc en fait ça englobe c'est un spectacle familial يعني ما فماش عبد حتى كبير كي يتفرج il n'a pas envie باش يشارك معانا في الكوميدي ميوزيكال وسا اوفر اوسي اون امبوش حتى دي كوميديان يكلمونا ايفيكتيمون دونك سي ان لارج شوا يعني اون فيت سي بينيفيك بور تو لو موند
كيفاش تختاروا معناتها معناتها الصغيرات هما اللي يختاروا الشخصيات ولا انتم في السيناريو تعرفوا كل صغير عنده الشخصيه نتاعو خاطر ساعات يقول لك ليه ما نحبش الشخصيه هذه خاطر هي ما تشبهليش والا ما نحبهاش خاطر التاثر اللي يصير مثلا يتفرج هو مثلا في اليوتيوب ولا في التلفزه ولا في فيلم في سينما وغيره تقعد لك الشخصيه اللي حبها لكن وقت نحكيو على كوميدي ميوزيكال ما عادش فيها تحب ولا ما تحبش والا لا
كيفاش جو في دونك افيك مون ايكيب يا bien sûr ses tâches mais la plupart c'est la décision me revient donc c'est un casting oui Nortarfi effectivement les futurs comédiens ou des danseurs on va pas dire qu'il y a que des comédiens il y a des danseurs sur la scène pardon et donc généralement en fait qui fait comment représenter شخصيه اللي باش تعطيها الكوميديان صغير ولا كبير هو ما نساوش اصغر واحده في الكوميديا الموسيقيه لي ميرفيل دو ديزني elle est âgée de 10 ans d'accord et donc ça part de 10 ans jusqu'à on va dire 40-46 ans donc ça peut et ça c'est mon travail effectivement de mettre l'ambiance il y a une on va dire une pour les avec les enfants une pédagogie de travail oui nzrir hatta walaw mathalan tawa actuellement ils sont fans par exemple les générations tawa les héros de Disney tels que Stitch hajet hakek ils sont dans la tendance Vaiana qui fait تشرحهم ça c'est mon travail والحق نتاع ربي كل واحد كي نعطي شخصيه il est ravi ou il la représente vous êtes femme حاجه اخرى le physique il faut vraiment que le comédien ou le danseur ou il représente physiquement le personnage ishabah lou en d'autres termes sinon ça va pas se la faire khadr effectivement le spectateur quand il regarde il doit se refléter vers le héros li houa yhabou
ينجم يحب البطل حسب معناتها كل شخصيه يظل عندها وقتها ولا لا
Hey, c'est dans les générations. Femme a des héros de Disney qui sont incontournables, qui sont indémodables. Yani, Koljil, Bishaira, il va se refléter, fille, tel que Cendrillon. Fanny, un enfant qui ne connaît pas.
Gilles,
la méchante sorcière, maléfique. اللي هو البيرسوناج نتاعي سي دون سو سونس يعني فما حاجات ما نجموش نقولوا ديزني وما نراهمش ميكي باغ اكزومبل دونالد سو سون دي بيرسوناج كي ريبريزونت فريمون اون ابل دي بيرسوناج امبليماتيك دو ديزني دونك اون بو با ما نجموش حتى الجيل فيتور ما نحكيش توا باش يتفكر ويقول ايفيكتيمون سا ريبريزونت ديزني mais aussi manqulouch li ahna fi l'comédie musicale actuellement nouekbou l'ahdath et on essaye effectivement de se développer avec ce qui se passe sur donc sur tout ce qui est projection Disney donc heya en fait on khoulas l'qaoul kolha les merveilles de Disney c'est une comédie musicale qui retrace la parade de Disney mais qui a été revisité, donc elle représente la parade de Disney, mais Enna, je l'ai revisité par une histoire. Fiha Hikam Lezrar, pour qu'il y ait ta salle seule à l'arcaïa. Pas qu'une parade. Je m'entends parade. Parade, c'est comme un défilé de tous les héros de Disney. Toutes les princesses, tous les héros. Kol l'acta, ce qui m'encoule le moment fort de la série de Disney. Ou Hatin a des touches, des nouveautés qui m'a raconté comme donc Anna Vaiana, Tawa elle est très tendance, Harjetov le cinéma, la princesse réponse, Diman Tade ou bien sûr à des actions, les raconte que Aladdin par exemple, les actions Star Wars, tout ce qui est Haka, et aussi Manekdouj, Harkid, Nchikona, Haja importante qui fait l'abd Yishua effectivement d'être sur la scène, de reproduire ce qu'on est en train de faire
l'animation,
voilà, les costumes, le décor qui donne un effet. Donc ça représente un monde féerique. On projette les enfants,
lumière,
tout le son, la musique, les danses qui sont représentées. Donc le kollu fi bado, il y a un spectacle magnifique. Vraiment, il ne faut pas le rater. Il t'a mal marra fi l'am, madabina, vraiment tout le public tunisien vient voir ce spectacle. Et c'est une sortie familiale très agréable. On a on a proposé comme deux dates. Le public. Les dates, le spectacle, on a deux dates. On a le 14 décembre, donc l'Ard Aoul, ou l'Ard Theni, il a raté le 14, le 21 décembre. Dima Ficola, donc l'Ard Mta Disney, nous avons deux échelons, deux présentations. On coule au Mafalan, Fama Abed, j'aime dire le Wartir, ils ont à faire. Donc, par exemple, le samedi 14 décembre, on a présentation donc de 15h à 16h, ou la présentation Thénia de 17h à 18h. Donc on a le choix. Mais vraiment, ne ratez pas. Khatr haja exceptionnel. En Europe,
l'Europe, تتمنى إيناس إنهم يكونوا موجودين في تونس بنعرفش حسب التجربة متاعك حسب شنو شوفت شنو الحاجات اللي تنجم تخلينا اليوم نقولوا هذا في صالح الصغيرات هذا في صالح الأولياء فما مش لمتاع صغار كل شديد اللي تابلات ما عادش ما عندهم أكل خيال ما عادش عندهم أكل نصيهم تاع الإبداع يحبوا كل شيء حاضر ما عادش عندهم الصبر باش يعملوا الروشيرش يقول لك أعطيني توا المعلومة ما عادش أعطينا الوصفة اللي تقول إيناس اللي هي تنجم تخلي الصغير إنه يبدع إنه يحلم إنه نتصور حتى معناتها كيما لي جينيراسيون اللي كنا قبل ديجا
ان فات لا بروميير ايكول هي شي سوا يعني الاولياء لي بارون il faut en fait les parents ديما حتى بون جو ندي با كون فا با ريغاردي مي نش نفرجو في التيلي ولا في تابلت اما كي تعطيهم تابلت تحطوا حاجه ايدوكاتيف dans le sens تعطيهم حاجه et en expliquant ما تخليوش عايش واحد وبعد ما تكملوا مثلا دوفوار ان فيلم يعني احنا الكلنا نقعدوا مثلا كيما الويكاند هذا الطقس بارد شويه
دونك تقعد في الدار تقول نتفرج في التلفزيون
نحطوا ان فيلم اي اون بارل انسويت بارابور ا تو لو سيناريو لو سبيتش اون ديسكوت لا شوز دونك هنا صغير il va chercher toujours à réaliser ce genre de réunion avec ses parents.
مش معناتها تحط له فيلم وتخليه وحده.
وتخليه وكا فوالا ça fait l'affaire خلي نمشي نقضي قضيتي comme chaque maman je comprends enfin mais consacré شنو هو فيلم il va durer une heure de temps maximum 1h30 il a film vraiment disons il a eu les Oscars après donc اول حاجه ou les parents il faut être نقولوا ديما عيشوا في ما نعيشوش في الخيال جي با دير سا خاطر جو في دودون مي ريست كو مش تعيشوا في الخيال ايسيي دو كري ان موند توجور ان موند اوتور روز ابري تو سي دي انفون خليهم يعيشوا لحظتهم بلحظتهم يفو با بروي لي زيتا بور اتر دون لا توندونس اون فا فيفر دونك ديزون مثلا حتى بور سورتير نخرجوا نحوسوا كيف ما نعرفش ان اكزومبل ساهل كيفاش النبته ما نجيش نقطع راهم انا الصغار ينطشوا في النوار نو ليسي فيفر لا ناتور هي تحس كيما انا نحس اي سي دون سو سونس لا دوني دي زيماج او لونفون كومبرون كومون لو سيكل دو لا في سو باس هذايا دونك لا بروميير ايكول سي لا ميزون سي لي بارون Ensuite, les mkettes, les madères, les barcas, les tawaïchas, j'ai énormément à le côté artistique. D'ailleurs, on a parlé au film Kate, on a dit que ça, on a dit. En fait, à l'école, il y a beaucoup de clubs, de théâtre, de danse, de musique. Ou t'as les parents, le haqqa. En fait, les parents aussi, ils kaïdou zrar. Et c'est dans ce sens-là. Et après, donc, qui m'encoule, haja, fait les clubs. Un point très important qui t'aide à faire un peu de choses. C'est pas parce que l'enfant il est fatigué, il met ses ouches, voilà. Il doit comprendre qu'il a le haja.
Donc, il y a des choses qui font que le petit يتخيل شوي، حاول يعمل كل لي ريشيرش وحده في 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 مخه، يحاول يبارتاجي
بارتاجي. وحاجه اخرى امبورطونت ما قلتهاش اللي هي نخلطوا لها كيفاش افكتيمون نخلطوا نوليو نعملوا دي سبيكتاكل اي انسي دو سويت تيل كو بار اكزومبل ان مون اوبجيكتيف دو سو سيت كوميدي ميوزيكال كومون جو لي رياليزي سيتي ان ديكليك وين نقري الصغار كلهم باللي تابلت اكسيتيرا جو فولي لي بروجيتي دون ان موند ديزون ارتستيك. Il faut vraiment créer plein de spectacles de ce genre. L'hadaf m'tiri, bich nakhlatou bich nqollek mazalt nhab n'amel li ana nhab ki qatlina chno mathalan c'est de vraiment de réaliser vraiment une vraie parade à l'extérieur où ça arti do li fissou ça où il y a des costumes col, mais je vais rester en fait un petit peu dans le thème. Chno wa lazemni comme c'est aussi donc Tao qui chauffe en Europe, c'est des grands chariots avec des princesses projetées le four.
Waqtmo Tao déjà fait décembre.
Et tout est très très beau à voir. Je redis et je dis, ne ratez pas ce spectacle qui va avoir lieu le samedi 14 décembre et le samedi 21 décembre. On a deux présentations, 15h première présentation et 17h deuxième présentation. Le spectacle dure 1h 1h10. Le lieu, on n'a pas parlé du lieu. Alors le lieu du spectacle, ça va donc avoir lieu via centre culturel et sportif Manzassis. Donc encore fille, disons fille d'Aouhi Tunis, mais chaque fois il se plaint qu'on est loin. Et puis donc Dar Chabeb Manzassis. Ne ratez pas ce spectacle, c'est un très beau spectacle, féerique. On est projeté dans un monde de Disney où c'est un spectacle familial. تاو تفكرت باش نقولها كي تريز امبورطونت خممت كيما انا ام يعني كي خرج اولادي نحب نعمل توت ان ابري ميدي في كل شيء ملي يفطروا ياكلوا يحوسوا دونك لا دوزيام
نجموا يلقاو كل شيء
كل شيء لا دوزيام بريزونطاسيون فريمون اتيوم صحه ils ont créé un genre donc des artisans puis j'ai eu ils exposent ça c'est génial يعني en même temps que l'art fini le 21 décembre femme a des exposants qui تاع كل اللي يبيع العسل vraiment c'est d'ailleurs انا يظل باش نشري برشا حاجات
خليها لهم اليوم هما يكتشفوا
vraiment il faut et il y a des manèges il y a des jeux pour les enfants des animations vraiment حاجات روعه قاعدين نقدموا ياسر في تونس وان شاء الله اللي يسمعوا فيا الكل ان اوتر جور feront meilleur que nous.
يعطيك الصحة، بارك الله فيك مدام إيناس هنين على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله كما قلت أنت نشوفوا المسارح هذه والنوعية هذه للصغيرات
نتاعنا. حاجة أخرى نسيت أن ديتاي خاطر ديما يسألوني en fait تلقاو لي بيي على تذكرتي سي تو سكو جو فولي دير كوم سا سي بلو فاسيل بور تو الموند.
يعطيك الصحة ميرسي بوكو مدام إيناس، راجعين معكم شوية آخر بعد الفاصلة.